Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Cuvântul Domnului astăzi este din 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 4. 1 Ioan, capitolul 4, de la versetul 7. Vom citi până la versetul 14. Iată cuvântul Domnului. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt, mintea noastră și inimile noastre. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumesc Domnului pentru că sunt aici cu voi. Mulțumesc pentru invitația de a împărți cuvântul și astăzi. În această dimineață aș vrea să vă vorbesc despre cine este Dumnezeu. Fratele nostru Joshua m-a inspirat. M-am și lăsat la îndemâna Duhului să vedem în ce direcție iau cântecele, cântările lui, și cam toate îl glorificau pe Dumnezeu. Și de aceea aș vrea să vorbesc și eu despre cine este Dumnezeu și am să aleg 4 definiții ale lui Dumnezeu din Noul Testament, pe care, deci, Biblia le dă, nu eu. Eu doar am să le expandez, am să încerc să vi le explic mai în detalii. Avem o problemă serioasă astăzi, care, despre care nu prea se vorbește, și anume că foarte mulți tineri astăzi nu mai cred în Dumnezeu. Nu mai cred în Dumnezeul care s-a descoperit, s-a revelat în Scripturi, da, în planul de mântuire al lui Dumnezeu, în istorie. Am întrebat odată un grup de tineri vorbind despre pericolul invaziei tehnologice. Dacă ei cred că Dumnezeu este prezent pe internet. S-a lăsat așa o liniște de câteva secunde, nimeni n-a îndrăznit să răspundă. Doar unul dintre ei, un băiat mai șugubăț așa, a aruncat un răspuns și a zis: dar ce se caute acolo? A reflectat foarte bine concepția multor tineri care navighează în lumea virtuală fără veghere, fără atenție. Eu cred că cele mai multe păcate astăzi deja se fac în lumea virtuală, mai multe decât în cea reală. Există această perspectivă a unora că Dumnezeu, dacă există, și-a făcut treaba, a dat drumul acestui univers, dacă ei cred că universul a fost creat, și că după aceea nu mai are nicio treabă cu el, nu se mai intersectează, nu mai intervine. Ca și cum universul acesta, lumea noastră, este la îndemâna noastră. Cu alte cuvinte, ei nu cred că Dumnezeu este atotprezent. Că mai degrabă el este absent. Dacă ar fi prezent, n-ar îngădui atâtea suferințe, ar interveni când răul este peste măsură de mare. Dar dacă aș face un test acum serios, chiar în sala aceasta, ar găsi destul de multe răspunsuri la întrebarea dacă există Dumnezeu și cum arată El. Unele foarte ciudate. Biblia spune în Evrei 11:6 că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Deci problema unora e greșit pusă. Starting point, punctul de pornire a lor, este greșit. Dumnezeu există, de aceea existi și tu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, tu trebuie să-L cauți. Întâi să-I afirmi existența și vei vedea că El se va descoperi cu adevărat. Și de fapt noi nu știm nimic despre Dumnezeu dacă El n-ar fi decis să se reveleze, să se descopere. Sigur, Dumnezeu a făcut-o în multe feluri. Noi trecem prea ușor cu vederea acest lucru. Dumnezeu, de pildă, nu s-a descoperit parțial în creație. Te uiți la armonia și ordinea din univers și nu poți să ai alt răspuns logic decât că cineva le-a conceput, le susține. Sau te uiți în tine și vezi că ai o conștiință, o capacitate de a discerne între bine și rău. Numai noi o avem. Animalele celelalte trăiesc din instinct. Noi, pe lângă instinct, am primit acest dar al simțului moralității. Nu-ți spune aceasta că ești diferit de ceilalți. Cum spunea William Temple, un episcop anglican la începutul secolului 20. De ce, zice, sunt eu diferit de tot ce este în univers? Pentru că, spunea el, când mă uit la stele, eu știu că ele sunt acolo sus, dar ele nu știu că eu sunt aici jos. Așa am fost creați. Este un dat. Și Biblia spune că noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu, adică noi avem ceva ce Dumnezeu a pus din El în noi. Bun. Și cu această bază aș vrea să vorbesc despre patru definiții pe care le dă Biblia despre Dumnezeu. Ele le-am pus într-o ordine logică ca să ne ajute. Prima definiție din Noul Testament o dă chiar Iisus Hristos. Și o găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 24, într-o discuție pe care Iisus o are cu o femeie din Samaria, vorbind despre închinare, pentru că orice om este religios și se închină, Domnul Iisus Hristos a spus așa: Dumnezeu este Duh, Spirit. Și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Prima definiție a lui Dumnezeu este aceasta, are de-a face cu natura Lui. Dumnezeu este Duh, este Spirit. Duh vine din slavonă, Spirit din latină, e același lucru. Ce înseamnă aceasta? Păi spiritul nu e o substanță ca să o poți cântări, să măsori un spirit, nu? Să vezi lungime, lățime, greutate. Nu se poate cuantifica. Spiritul, da, se referă la o formă de existență imaterială. Imaterială, infinită și mai ales, ce contează în contextul acesta, personală. Deci când vorbește Iisus Hristos despre Dumnezeu, spune că acest Dumnezeu e o ființă imaterială, infinită și personală. Nu are substanță ca noi. Noi avem trup. Avem trup și spirit. Că spiritul, partea care dinamizează trupul nostru și care ne dă sens. Nu? Pentru că noi acum, de exemplu, știm unde suntem pentru că avem conștiință de sine. Facem anumite lucruri pentru că avem determinare de sine. Deci aceste calități le are doar ființa personală. Noi am fost creați după chipul lui, în asemănarea lui, adică există o corespondență între cum arăt eu în partea mea spirituală și cum este Dumnezeu în natura lui, care e numai spirituală. Acest detaliu e foarte important, pentru că dacă Dumnezeu este spirit infinit și perfect și personal, așa cum și eu am spirit, înseamnă că eu pot comunica cu El la nivelul spiritului. Partea mea personal, a personalității, partea mea lăuntrică, formată din rațiune, voință, sentimente și alte, dar acestea sunt cele mai importante însușiri, și alte însușiri, zic, aceasta mă determină, nu, să pot comunica cu alte persoane. De ce stăm unii cu alții? De ce ne căsătorim? De ce avem copii? De ce suntem împlimiți în relații? Pentru că avem partea asta spirituală din noi. Cum de numai noi o avem? Pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul Lui. Înseamnă că și El este la fel. El nu e doar o forță, cum spun unii, sau o energie. El e conștient de sine. Ba mai mult, Biblia spune când se definește Dumnezeu în Vechiul Testament, în Exodul, capitolul 3, versetul 14, când Moise îl întreabă pe Dumnezeu, dacă mă întreabă poporul cine ești, ce să le spun? El își dă singur definiția. Eu sunt cel ce sunt. Asta se numește în teologie aseitatea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu își are existența în El însuși. El nu depinde de nimeni în existența Lui. Noi depindem. Noi depindem de părinții care ne-au creat condițiile să existăm, de mediu, de aer, de carne, de relații. Să existăm, de procreare și altele. Dar El nu are nevoie de nimic să existe. E singura ființă din univers care poate spune asta. Însă noi avem nevoie de El. Când Dumnezeu ni se descoperă ca Duh, spune Iisus Hristos, Dumnezeu așteaptă de la noi un lucru. Să ne închinăm Lui în Duh și în adevăr. Deci El ni s-a descoperit ca spirit infinit și perfect și personal ca să comunicăm cu El, să avem părtășie cu El, să-i aducem laude Lui. Tot ce am făcut și noi până acum în dimineața asta a fost pentru El. N-a fost pentru oameni, pentru statistici. Doar atunci Dumnezeu primește închinarea noastră. Când vede inima noastră, gurile noastre care îl laudă pe El. Da, Dumnezeu este o prezență. Am auzit și pe unii și pe alții vorbind despre asta, dar nu doar prezență. Vreau să vă citesc ceva, o să vă surprindă pe unii. acum câțiva ani, nu mulți, un scriitor român și știu, nu mai știu ce să-i adaug pe lângă, că e foarte talentat așa. Cristian Tudor Popescu, CTP-ul. Da? Prezent mereu și în mass media. Dar e poet, printre altele. Știți că e poet. E un scriitor foarte bun de altfel, dar a intrat și în politică, să comentator, în sfârșit, și de tenis. Da. Dar el este ateu declarat. A vizitat Ierusalimul. Și vreau să vă citesc ce a scris un ateu român când a vizitat orașul păcii, Ierusalimul. Citez. Pentru prima dată în viața mea, simțeam că ceva nu e în regulă în jurul meu. Mecanismele exacte ale minții mele nu mai funcționau la parametrii normali, nominali. Aveam un ecart, adică o distanță, un interval, pe care nu mai puteam să-l umplu. Mi se părea că în locurile acelea, cu adevărat s-a întâmplat ceva ieșit din material. E foarte greu de descris senzația. Unde întorceai capul, aveai aceeași senzație. De pildă, multe momente acolo am avut senzația că mă urmărește cineva. Că există un ochi. Nu neapărat o ființă umană. Era deosebire. Nu mă urmărea un om. Aveam mereu impresia că există o entitate, ceva, acolo, care se uită la mine de oriunde m-aș fi întors. Era să zic amin. Dar închei citatul. I-aș răspunde domnului Cristian Tudor Popescu că n-a fost o întâmplare, ci un semnal. I-aș răspunde că Dumnezeul acesta a încercat să-i se descopere nu doar ca o prezență imaterială. Dumnezeul acesta ar fi vrut să înceapă cu el o relație de părtășie. Ar fi vrut ca acest român să se oprească și să se închine acestui Dumnezeu. Pentru asta am fost creați de altfel. Deci, Dumnezeu se descoperă ca spirit, ca duh și așteaptă de la noi închinare. El este o persoană, așa cum suntem și noi, ființe personale, care existăm în relații. Dacă ar fi să mă definesc ca om, cel mai bine, să știți că așa m-aș defini. Eu sunt o ființă în relații, cu cratimă între aceste expresii, ca o entitate. Eu exist în relații cu alte persoane, aici mă împlinesc eu. De aceea Dumnezeu m-a creat, de aceea Dumnezeu ne-a creat pe toți. Să avem relații unii cu alții, dar mai ales să avem relație cu El, cu Dumnezeul nostru. Deci Dumnezeu s-a descoperit ca Duh, ca să aibă părtășie cu tine. Tu să te închini Lui. Închinarea înseamnă să-i recunoști vrednicia. Să-L lauzi pentru ceea ce este și face El. Să-i asculți cuvântul Său. Să intri într-o relație constantă, zilnică cu El. Asta e un credincios adevărat. Un creștin adevărat. Cu rațiunea ta, cu sentimentele tale și cu voința ta. Dumnezeu te așteaptă la rugăciune, să-i citești cuvântul Său, să cauți părtășia celorlalți, unde El se descopere în plinătate. Domnul să te ajute să-ți dea putere să-L cauți pe acest Dumnezeu și să te închini Lui. Aceasta a fost prima definiție a Bibliei despre Dumnezeu. A doua. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5. Iată ce scrie Ioan, un apostol de-a lui Iisus Hristos, 1 Ioan 1,5. Vestea pe care am auzit-o de la El este, și pe care vă predicăm, vă propovădim, este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. A doua definiție. Dumnezeu e Duh, Dumnezeu este lumină. Lumina alungă întunericul. Lumina descoperă adevărul. Dumnezeu este lumină în sensul că în El nu este întuneric, spune Ioan. Deci, ce subliniază această definiție? Că Dumnezeu este sfânt. În El nu poate exista întunericul, minciuna, nedreptatea. Adică Dumnezeul acesta este separat de orice este murdar. Păcatul nu poate sta în prezența Lui. Dumnezeu este lumină. El nu are nimic rău în natura Lui. El strălucește ca sfânt. Acest Dumnezeu așa ni s-a descoperit. În El nu este nedreptate. El este sfânt. Și asta înseamnă că ori de câte ori te gândești la Dumnezeu sau îl cauți pe acest Dumnezeu, trebuie să accepți, să crezi că El este sfânt, perfect, în moralitatea Lui. Dar de ce se descoperă Dumnezeu ca lumină? Ca tu să-L cunoști ca lumină. Să-L cunoști ca un Dumnezeu sfânt. Acum, lumina nu e iubită de toți. Știți că cele mai multe hoții se fac la întuneric. Se mai fac și în Parlament, la lumină, da. Hoții obișnuiți, la ea mă refer. Fură noaptea. Cele mai multe rele se fac noaptea. Mi-amintesc că la New York și în alte orașe mari a fost pană de curent, a durat 3 zile. A fost un dezastru pentru oraș. Noaptea au năvălit hoții și au spart magazine, au făcut mari stricăciuni. Pentru că era noapte. La lumină nu puteau face. Le era frică de lumină. Vedeți? E în noi. Pentru că oamenii păcătoși fug de lumină. Preferă semi-întunericul sau întunericului. De aceea, să știți că mulți oameni îl resping pe Dumnezeu din pricina păcătoșeniei din ei. Resping pe Dumnezeu pentru că nu iubesc sfințenia. Când Dumnezeul nostru se descoperă, de pildă, în Decalog, în cele 10 porunci, sau în Noul Testament, prin cuvintele lui Iisus Hristos, în Predica de pe munte, vezi acolo când citești că te simți cam inconfortabil, pentru că Dumnezeu pune degetul pe păcătoșenia noastră, pe stricăciunea noastră. Să nu furi, să nu minți, să nu înșeli. Da? Asta cere Dumnezeu, să fii corect în relații, să nu te îngrijorezi, să nu fii ipocrit când te rogi, când faci milostenie, când postești. De ce le faci ca să te vadă oamenii? Asta e ipocrizie. Fă-le în așa fel ca Tatăl tău care vede nascuns să-ți răsplătească, nu oamenii. Asta spune Iisus Hristos. Înseamnă că noi suntem înclinați spre duplicitate, nu ne place să trăim la lumină. Iubim întunericul, crezând absurd că nu ne vede nimeni ce facem și uităm că Dumnezeu e tot prezent și e sfânt. Vezi, totul depinde de cum te raportezi la lumină. Acum, lumina nu este o materie impersonală în acest context. Lumina e prezentată aici ca o persoană. Chiar Iisus Hristos se prezintă pe El însuși. Eu sunt lumina lumii. El vrea să intre în tine, să-ți lumineze ființa, să-ți arate unde e întuneric, unde e greșeală, păcat și să te ajute să rezolvi întunericul din ființa ta. Deci asta a făcut Dumnezeu. El ne l-a trimis pe Iisus Hristos să ne lumineze, să ne arate cum ar trebui să trăim onest. L-a putut cineva acuza pe Iisus Hristos de ipocrizie? Nimeni. El a trăit în lumină. Îmi amintesc de o ilustrație aici. Mi-a plăcut sportul dintotdeauna și culeg așa ilustrații și din sport. Și un antrenor de fotbal a dat un interviu și cel care a luat interviu, printre altele, l-a întrebat de ce la meciurile de fotbal el stă pe bancă împreună cu rezervele prea aproape de teren, sugera acest reporter, că ar trebui, zice, să stați ca antrenor în tribună, să vedeți de sus cum e jocul, să vedeți ce strategie are echipa adversă și apoi, zice, să alegeți strategia potrivită, să-i învingeți. De ce, zice, stați acolo lângă jucători, pe marginea terenului? De ce nu stați în tribună? Mi-a plăcut răspunsul antrenorului. Zicea el, da, e posibil să vezi mai bine de sus, din tribună, dar de acolo, din tribună, nu pot să privesc în ochii jucătorilor. Și e esențial pentru un antrenor să se uite în ochii jucătorilor. Adică știți cum vine asta? Domnului Dumnezeu era simplu să stea sus, să ne conducă, să ne dea niște legi. Dar nu ne-am descurcat cu asta. Nu ne-am descurcat deloc. Ne-a dat și legi prin Moise. Și nu ne-am descurcat. Nici Israelul, nici ceilalți. De aceea a hotărât să vină la noi. Să se întrupeze. Să stea cu noi. Să se uite în ochii noștri. Asta a făcut Iisus Hristos. Dacă mi-este permisă analogia. E Fiul lui Dumnezeu a hotărât să se coboare printre noi pentru a ne privi în ochi. El a venit să arate cât de aproape este Dumnezeu de noi. Că ne înțelegem prin ce trecem, că ne știe slăbiciunile. De aceea acum, spune în Evrei, capitolul 4, El poate fi un mare preot între noi și Dumnezeu. Și ori de câte ori te rogi lui Dumnezeu, invocând numele lui Iisus Hristos, care a trăit cu noi, printre noi, El știe slăbiciunile noastre și știe cum să prezinte cererile noastre înaintea tronului de har al lui Dumnezeu. Ce frumoasă imagine! Ce așteaptă acest Dumnezeu lumină? Așteaptă ca tu să trăiești în lumină, să vii la lumină cu viața ta, să te sfințești, să trăiești curat, onorându-L pe El. Vedeți, mai spuneam acest lucru, că noi n-am fost chemați întâi la fericire, ci la sfințire. De aceea Dumnezeu așteaptă să vii la lumină, să-ți mărturisești greșelile, păcatele, roagă-te Lui și în bunătatea Lui El te va ierta. Vei fi eliberat de povara întunericului sau semi-întunericului în care trăiești. Și atunci, abia atunci vei înțelege ce înseamnă să trăiești viață liberă, din plin, despovorat, când vii la lumină. Așa să ne ajute Dumnezeu. Asta este a doua definiție a lui Dumnezeu. El se prezintă ca lumină în sfințenia Lui. A treia definiție a lui Dumnezeu este aceasta. 1 Ioan 4,10 este textul pe care l-am citit. Aici spune așa, că dragostea nu stă în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și versetul 8 îl definește pe Dumnezeu, că Dumnezeu este dragoste. Asta e a treia definiție dată lui Dumnezeu. Bun, Dumnezeu este spirit. Asta arată ceva despre natura lui Dumnezeu. Că este imaterial, că este o ființă personală, că Dumnezeu este lumină apoi, adică natura Lui este sfânt. Dumnezeu nu poate să permită răul, păcatul, viață în existența Lui și nici în lumea Lui. Dar totuși există rău, există suferință, există nedreptate. Cum abordează Dumnezeu toate acestea? Și acum venim la a treia definiție care vorbește nu atât despre natura Lui, cât despre natura Lui în acțiune. Și anume, că Dumnezeu este dragoste. A, să nu uit. Biblia nu spune că dragostea este Dumnezeu, ci că Dumnezeu este dragoste. A, ce înseamnă dragostea? Nu cred că dragostea întâi este o emoție foarte intensă, cât o devoțiune, o dăruire. Vedeți că dragostea nu are voie să se definească cu sinele nostru, de exemplu. Tu nu te definești în iubire raportându-te la sinele tău. Avem o problemă. Sigur, este un fel de iubire. Îi se spune iubirea de sine. Și părinții bisericii și în istoria bisericii, cam toată lumea e de acord că păcatul capital, păcatul prim, ăsta care le influențează poate pe toate celelalte, este iubirea de sine. Când te iubești prea mult de tine, pe tine n-ai timp de ceilalți. Te iubești numai pe tine, toate le faci pentru tine. Și păcatele pe care le faci este pentru că te iubești pe tine. Îți produc plăcere, toți urmărim un fel de fericire, plăcere, care este goală adeseori. A, să nu uit, singurul din păcatele capitale care nu-ți produce plăcere este invidia. Aia te roade pe dinăuntru. Dar dragostea de sine este caracteristică nouă, nu despre asta vorbesc. Vedeți cum am denaturat ideea de dragoste. Dragostea adevărată este cea care se dăruiește pe sine. Așa spune aici. Dragostea stă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi. Adică inițiativa vine de la El. Tu spui că iubești pe cineva când inițiezi iubirea. Nu când o aștepți. De-aia unii nu se descurcă în dragoste. Și sunt dezamăgiți. Tot timpul așteaptă ca alții să îl iubească pe el. Da. El e centru. Cum? Nu se vede. De-aia unii băieți nici nu se însoară la timp. Și fetele așteaptă. Pentru că dragostea inițiază. Dragostea se jertfește pe sine. Vedeți, Dumnezeu spune că ne iubește pe noi. Dumnezeu nu ne iubește egoist. El iubește orice participă la măreția Lui. El iubește ce a pus în noi, din El. Nu înseamnă că Dumnezeu se iubește pe sine, ci ne dă nouă ocazia să ne exprimăm dragostea pentru El. Și nu se poate ilustrație mai frumoasă despre cum Dumnezeu iubește decât ceea ce creștinii au în centru, ca simbol. Crucea. Să știți că semnul crucii n-a fost de la început acceptat în biserică ca simbolul de referință. Nu. Au fost alte simboluri pe care creștinii le-au adoptat. Unul dintre cele mai populare simboluri a fost păstorul cel bun, Iisus purtând oaia pierdută și găsită de el pe umeri. O găsim în multe catacombe din secolul II și secolul III, catacombele din Italia. Interesant. Crucea era foarte rar prezentă, abia din secolul IV a devenit mai populară după Constantin cel Mare. Dar interesant că și aici oamenii creștini de atunci, ce vreau să scoată în evidență, că în dragostea lui păstorul și-a căutat oaia pierdută, a lăsat pe celelalte oi pentru oaia pierdută, a găsit-o, a pus-o pe umeri, a adus-o acasă și s-a dat un ospăț de bucurie că a găsit-o. E o pildă, o parabolă a unei dragoste specifice care se jertfește, care caută. Asta a vrut și pilda să spună. Crucea e un simbol acum mult mai puternic decât păstorul purtând oaia pe umăr. De ce? Pentru că crucea a fost înțeleasă în etape și, știți, credincioșii evanghelici nu-și fac semnul crucii. Din motive care nu țin atât de doctrină, pentru că toți credem în crucea lui Hristos și în jertfă. În numele crucii s-au făcut și abuzuri, dar nu vreau să vorbesc despre ele. Când instituția a preluat conducerea, da, controlul, dar când Dumnezeu prin Duhul Său preia controlul, nu mai contează aceste lucruri. Oricum, cei care își fac cruce ar trebui să știe ce înseamnă asta. În explicații legate de semnul crucii, în Călăuza Ortodoxă și în alte documente, se spune așa, că crucea se face ținând întâi cele trei degete împreună. Primele trei semnifică Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Celelalte două se pun în podul palmei și înseamnă dupla natura lui Iisus Hristos. Iisus era și om și Dumnezeu în același timp. Deci două învățături de bază ale creștinismului. Interesant. Și apoi crucea se face de sus în jos, care spune că Tatăl din cerul l-a trimis jos pe pământ pe Fiul Său Iisus Hristos să se întrupeze. Și apoi se face pe orizontală, da? Care înseamnă că Fiul care a coborât jos pe pământ pentru noi ne-a împăcat unii pe alții și cu Dumnezeu. Și crucea la, în versiunea ortodoxă, se sfârșește în inima, pentru că Duhul lui Dumnezeu aplică aceste adevăruri în inima omului. Vedeți? Ce puternic simbol, dacă nu înțelegi corect. Nu să-l faci așa că nimeni nu înțelege. Faci confuzie și în rândul îngerilor. Când faci, nu, nici nu înțeleg ce vrei să spui. Dar dacă îl faci cu convingere adevărată și o trăiești întâi convingerea aceasta, ar fi de înțeles. Dar ați observat ceva? Că centrul crucii stă în moartea lui Iisus Hristos pe cruce. El a făcut împăcarea cu Dumnezeu și unii cu alții murind pe cruce pentru noi. Când Iisus Hristos era pe cruce, și-au bătut joc mulți de El. Cei care cândva îl aclamau, au venit la cruce și i-au spus, da, batjocoritor, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Ostașii făceau același lucru, cei doi tâlhari la început același lucru, deci era ținta batjocurilor. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Și vă întreb eu azi, ar fi putut Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să se coboare de pe cruce? No problem. Dar de ce n-a făcut-o? Pentru că dragostea nu se coboară de pe cruce. Dragostea nu se mântuiește pe sine. A rămas acolo ca să ne mântuiască pe noi. Ar fi putut. Dar asta este dragostea care se jertfește până la capăt pentru ceilalți. Dumnezeu este dragoste. Și mai mare dragoste decât să-și dea viața cineva pentru prietenul lui nu există, spune Iisus. Mai mare dragoste ca Dumnezeu să-și dea Fiul pentru noi nu există. Cum de nu poți crede în acest Dumnezeu? Poate din mândrie. Poate că vrei să te mântuiești tu pe tine însuți. Dar nu se poate. Dacă Dumnezeu și-a arătat această dragoste față de noi, ce așteaptă El de la noi? Să iubim la fel. Da. Nu există sens în viață, să știți, mai împlinitor decât să te jertfești pentru alții. Să te investești în alții. Cea mai mare împlinire pentru un părinte este să se investească în copii. Cea mai mare, să știți, împlinire și pentru noi care suntem pastori sau preoți sau prezbiteri și slujim credincioși este să ne investim în voi. Nu-i totdeauna ușor. Da. Dacă vrei să găsești un sens în viață, investește-te, jerfește, dăruiește. Acolo este dragostea. Dragostea este în acțiune, nu în vorbe. Dragostea ia inițiativa. Dragostea creează oportunități, nu așteaptă oportunități. O, și oportunități sunt să-ți arăți și tu dragostea. Dar este un alt tip de dragoste pe care un creștin o are. Este dragostea erotică sau dragostea prietenească sau care, sigur, sunt parte a vieții noastre. E un alt tip de dragoste. Despre ea, Apostolul Pavel spune în Roman 5 că această dragoste a fost turnată în inimile credincioșilor prin Duhul Sfânt. Adică atunci când ești creștin, crezi în Dumnezeu, în Iisus Hristos, ai înțeles sensul dragostei de pe cruce, Duhul lui Hristos începe să preia controlul, să toarne în tine un alt tip de dragoste pe care l-a avut El, Hristos. Că tu nu prea ai ce arăta, știți? Noi arătăm o dragoste naturală, așa, uneori superficială, uneori inexplicabilă, dar dragostea care cucerește, care e paradoxală, e cea care iubește și acolo unde nu se poate iubi natural, e cea care atunci când ești batjocorit răspunde prin binecuvântări, cea care dacă îți cere cineva ceva îi dai înapoi, cea care, spune Iisus Hristos în predica de pe munte, că dacă iubești numai pe frații tăi, ce lucru neobișnuit faceți? Cu alte cuvinte, dragostea turnată de Duhul lui Dumnezeu în credincios face neobișnuit, ceva neobișnuit. Acolo unde ceilalți nu se așteaptă să iubești, tu torni dragoste. Asta înseamnă că Dumnezeu e dragoste și așteaptă de la noi să iubim așa cum ne-a iubit El pe noi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ultimul gând al meu, a patra definiție dată lui Dumnezeu, poate că unii ar zice, nu trebuia să o mai spui și pe asta. Așa bine era dacă sfârșeam cu Dumnezeu e dragoste. Dar trebuie să o spun că Biblia îl definește pe Dumnezeu într-un capitol ciudat, Evrei, capitolul 12, versetul 29, ultimul verset din Evrei 12. Dar eu am să citesc de la versetul 28, când, ca să înțelegeți contextul, aici se spune, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, e vorba de împărăția duhovnicească, evident, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel de Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Foarte interesant. Deci închinarea nu-i oricum. Închinarea trebuie adusă cu evlavie, cu reverență, cu pioșenie și cu frică sfântă. Asta spune. Aia e închinarea adevărată. De ce? Versetul 29. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Trebuie să definesc și asta. Da, Dumnezeu este Duh. Ființă imaterială, personală, perfectă. Dumnezeu este lumină, este sfânt. Dumnezeu este dragoste care se jertfește. Dar și acest Dumnezeu, să nu uitați, vă rog, că e foc mistuitor, adică Dumnezeu nostru este judecător. Adică Dumnezeu nostru e drept. Da, e sfânt, dar sfințenia Lui îl obligă să facă dreptate. Da, e dragoste, dar și dragostea are o latură a dreptății. Că-ți iubești copilul, dacă înveți că face lucruri rele, intervii pentru că îl iubești și intervii cu pedeapsa uneori, cu dreptatea. E, Dumnezeul nostru e la fel. Adică acest Dumnezeu poate oricând interveni în viața ta, în viața mea, în viața omenirii, în istorie. Uitați-vă de câte ori și în Biblie când citești, Dumnezeu a intervenit în istorie ca judecător. Când răul era la culme, intervenea. De-aia a venit potopul, de-aia a venit turnul Babel, de-aia s-a despicat pământul. De-aia a fost tăcere vreo 400 și ceva de ani după ultimul proroc, până să vină Ioan Botezătorul și Iisus Hristos, trimiși de Dumnezeu cu har, cu speranță pentru noi. De aceea Dumnezeu, ca foc mistuitor, te judecă. A, zici că suferi, treci prin încercări, uneori că e nedrept. Nu neapărat. Să știți că încercările, suferințele noastre ne purifică. Nu? Lacrimile pot să fie lacrimi care să, știu eu, să elimine solzii necredinței de pe ochii noștri. Suferința purifică, suferința te întărește. Da, Dumnezeu îngăduie astfel de încercări. Dumnezeu nostru te avertizează din timp. Asta înseamnă judecător. Nu neapărat îți dă o pedeapsă, dar îți trimite semnale. Ai grijă, așa cum sunt senzorii pe la mașină. Spune, nu mai este ulei. E avertizare. Trebuie să te oprești, să rezolvi problema. Așa îți trimite Dumnezeu semnale în viață, când te judecă. Ca să nu te judece la final, te judecă pe parcurs. Da, Dumnezeu nostru este drept. El veghează într-un fel asupra ta, te iubește, dar îți dă și semnale, ai grijă. Când eram mai mic, am trăit la țară și aveam, biserica era foarte modestă. De fapt, era o cameră oferită de una din mătușile mele. Și mi-amintesc bine, pe jos era pământ. Nici podele nu erau. Erau două, trei bănci într-o parte, într-alta, o masă la mijloc, un scaun, o Biblie pe masă. Cam asta era tot repertoriul. Am simțit bine acolo. Acolo am înțeles prima dată multe lucruri despre Dumnezeu și viață. Însă, de ce vă spun toate? Că pe pereții acestei camere era un singur tablou cu un verset din Biblie, care întotdeauna mă speria. Era scris, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Și știți de ce mă speria? Că eu când făceam vreo bocănă, maică mi-am spunea, pregătește-te. Pentru mine, pregătește-te însemna, vine examenul. Aș pune versetul ăsta la intrare în seminarele teologice astăzi. Semnalul care este? Să ai grijă cum trăiești, să fii veghetori, pentru că îl vei întâlni pe Dumnezeul tău. De aceea este bine în viața asta să știi că Dumnezeu e foc mistuitor, e judecător și vei da ochii cu El și viața ta va fi cântărită, măsurată, analizată și evaluată și va fi un verdict. De aceea, de pe acum, trebuie să te pregătești, să-L accepți că e Duh, închină-te Lui în Duh și în adevăr, să-L accepți pe acest Dumnezeu, este lumină, e sfânt, trăiește în lumină, nu mai trăi în păcat. Că acest Dumnezeu este dragoste, învață de la El cum să te dăruiești, să ai și tu sens în viața asta și să nu uiți că El este și judecător. De aceea, pentru că El este Duh, trăiește în părtășie cu El. Pentru că El este lumină, trăiește în adevăr. Pentru că El este dragoste, trăiește în slujire. Pentru că El este foc mistuitor, trăiește în veghere. Acestui Dumnezeu să-i fie toată gloria în vecii vecilor. Amin.